habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha April ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana wada jir halkan waxa idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari oo sheegay inuu diiday cadaadis lagu saarayo inuu iscasilo.
Marka arrintaasi aad baa layga gartaray aniga in la weydiiyo inaan iscasilo. Isku casili maayo, iscasili maayo, iscasili maayo. Sharci baan ku imid, sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuqna. Sanduuq waa diideen, mooshinay keeneen sanduuq waa diideen, sharci waa diideen. Fawdan samaynayna arrintaasi ummadda Soomaaliyeed. maqabato shacabka Soomaaliyeedna nooma dooran.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan oo idin heyna jawaabta hadalkan ay ka bixiyeen xildhibaanada wada mooshinka.
Anigu waxaan helay taxi message-kaasna waa taxi message oo noogu sheegayo in biri fadhigii baarlamaanka uu jiro, ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii gudoomiye Jawaari laga keenay, gudoomiyaha dacwada ee ka saal laga keenay. Marka ajendaha aniga hadaan hayso waxa, laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhegeystay gudoomiyaha dacwada ay ka taal gudoomiye Jawaari, runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta gudoomiye Jawaari uu hanjabo oo sidii hogaamiye kooxada camal uu hadda u yiraahdo.
Barnaamijka umuraha Mareykanka doodi gabneed iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Qaraxan ayaa warar hordhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka Dangwadaagta oo ka tirsan degmada Wadajir. Ilaa hadda macda khasaaraha iyo waxyaabaha sababay qaraxaas, faahfaahinta qaraxani goor dhow ayaad maqli doontaan.
Xiisadda siyaasadeed ee salka ku haysa kulanka mooshinka ee ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta mar kale cirka isku sii shirartay kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan weli xal laga gaarin. Gudoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyey laguna cadaadiyey inuu iscasilo isla markaasina uusan diyaar u ahayn xilligan. Waxaa kale uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu dhinac la saftay xukuumadda wado mooshinka asaga ka dhanka ahna ah. Sidoo kale taxildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinkan ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay iyagana in lagu wargeliyey in maalinta berri ah oo ah Arbaco bishana ay tahay April 4 loogu yeeray kulanka mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka waxayna noqonaysaa mid soo laba kacleynaysa xiisadan kadib markii maalmo ka hor habeenimadii Jimcada Sabtida ay soo gelaysa 13 ay ahayd bishii hore ee Maarso uu horey madaxweynaha Soomaaliya u baajiyey kulan subaxnimadii Sabtidii la sheegay inuu ahaa mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka kaasi oo xildhibaanadu ay ku kala qaybsanaayeen.
Dowladda Mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalka Mexico u degsan iyo kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha Amerika, kuwaas oo dhowaantan walaac la soo darsay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Twitter ku qoray in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka xuduudda Mareykanka lagana hor istaago dadka Mareykanka soo gelaya. Waxay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Mexico ayay ku sheegeen in kooxda dadka qaxootiyada ahi ka kala imaanaya Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safarro la mid ah kuwii kale ee qaxootiyada, waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ahi, gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 525% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee dalkaasi gala. Agabkaasi ayaa waxaa ka mid ah hilibka, qudaarta iyo waliba badeecooyinka kale kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Taariifadan oo dhaqso u dhaqangelayso una dhaqangashay 2 bishan Ebriil ayaa maalintii Axadii uu shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha isagoo sheegay in dalkiisa uu tallaabadan uga jawaabayo canshuur kordhintii Mareykanka uu ku sameeyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aan soo dhaafnay ee Maarso. Xisadda dhanka canshuuraadka ayaa imaanaysa kadib markii dhanka ganacsiga labada dhinac ay soo kala dhex gashay khilaafkaasi. Dadka arrimaha dhaqaalaha la socda ayaa sheegay inay saameynta degdeg ay arrinkan yeelanayso ay tahay xadidaad, balse dadka wax maalgashada ayaa ka cabsi qaba dagaalkan ka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya labada dal ee ganacsiga ku hormaray in uu hoos u dhigi karo ganacsiga dunida, isla markaasina uu dhaawac u geysan karo kobaca dhaqaalaha dunida.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in 3 bilood ee lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya soo xareysay $240 million Mareykanka, taasoo qayb ka ah buu yidhi heshiis ay la galeen hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirku waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabo wanaagsan, waxaana uu la hadlay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadaalkaas wuxuu ku yimi iskarabsi la iswada garab qabsaday oo shaqaalaha wasaaraddani oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo habeen iyo dharaar inay fariistaan waa diideen. Wixii soo xerooday inay haanta kusoo shubaanna waa isla garwaaqsadeen, waa isla garowsadeen. Dadkii Soomaaliyeedna waxay garowsadeen iyaguna ina wixii cashuur lagu leeyahay iska bixiyaan. Dadaalkaas ayaa keenay in wixii aan kula ballannay hay-adda lacagta caalamka aan soo gaadhno, taas ayaa keentay. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan meeshii soo gaadhnay. IMF qolada hay-adda lacagtana way ku faraxsan tahay, inagoo dhanna waa ku wada faraxsanahay. Geedi socodka deynka lanaga dhaafo ayaana lagu socdaa, diyaarna loo yahay, loona kala hari maayo. Taasa markaa dadaalka weyn iyo garashada dadkii cashuuraha bixinayo iyaguna garwaaqsaday in loo baahan yahay. Labadaasoo la isku daray waa keenay
24 milyan 3 bilood soo dhaafay. Xagee bay kasoo xarootay?
Waxay kasoo xarootay meelo fara badan. Horta meelaha waxay nooga yimaadaan agagaarka Muqdisho unbay tahay, Saciid weliba ogtahay. Meelaha ugu badan waxa weeyaan dekedda ayaa ugu badan. Dekedda dhowr waxbaa kasoo baxa, customka ayaa wax kasoo baxa furdada oo marka wax la soo dejiyo. Waxa kaloo sanadkan bilahan weheliyey gaar ahaan bishan ugu dambeysay cashuurtii qaadista oo ay noqotay in lagu qaado dekedda, iyadoo waxyaalo badan la xiriirinayo qaanuunkeenu inuu noogol yahay ayaa iyaduna keentay. Waxa kaloo iyaduna keentay meelihii kale dibadda ahaa, xataa ahaa muxuu ahaynaan cashuuraha beriga oo iyagana meelo badan ay wax kasoo xiroodeen, iyadoo dadka la yidhi cashuur qof ma dhiibi kartaane banka geeya, iyadana waxyaalo badan bay ay xoojisay. Marka waxyaalo badan oo iskaashaday ayaa runtii keenay inoo garanaysaa inaan wixii halkii loo baahnaan gaadhin.
Sanadii dhowr maalmood baad xafiiska joogtaa dabqan, waad ku ololisay in lacag soo xaroodaan, waana soo xarootay. Laakiin dadka lacagaha laga soo qaada shacabka laaguhu ma ku laabtaan? Shaqaalaha dowladda iyo ciidanka unbaa soo hadal qaadan. Marka goormay dadka ku laabanaysaa lacagtan?
Horta waxaan sheegaya waxa weeye marka ugu horeysa horta eed xafiis dhisayso intaanad waxba qaban, dadkii xafiiska joogay waa inay mushaharkoodii helaan. Markay mushaharkoodii joogta helaan bay wax qaban, waaba macalimiin noqon ama wadooyin dhisi ama waxyaalo kale qaban doonaan. Marka ugu horeysa horta waxa weeye inaad ciidankii mushahar siiso, shaqaalihii dowladda mushahar siiso, xafiiskii laydhkiisii iyo biyihiisii samayso, markaasa horta shaqadii kale ay bilaabmaysaa. Talabaad, sidaad ogtahay budgetkani waa budgetkii ugu horreeyay miisaaniyadda dynamic aan ka shaqeeyaan inoogu jirta buugan, waa tii ugu horreysay ee lacag loo qoondeeyo caafimaadka, العلاقة قنديو معلمين تا العلاقة قنديو جامعة أمدة وجامعة كلي جامعة تلك قصوها ديا هي العقلان تا العقلو قنديو إن العقلو قنديو إن كونستيوش كيني دستور كيني أنا نقدمه سامسنا سبح مليون قوني لورده مركا تلابو ينبان ودنا ودردس كي باكو حيقال لابا بقولو مليون باكي في قطر سدولة سوقاتي ودوني كي قليا لعقت أفريكان نفولو ما كي برسا ودوني كي قليا
أسير واحد تيرين مدينة عشورة واتكالك جيدة دبعا ما مولادة ما واحد لها ده عشورة سكومي ده اللاقة ده وحي راسو مالي با
وحوية سدا أنقو أن كوهشيني دان وزيرة دي مالية ده وزير كي مالية ده فدرالكا iyo wasiirada maaliyadda ee gobolada waxa ka heshiiskuna waxa weey inaan dal kaleeynaa mar hadaan dal kaleeynaayna de dhowr ashuurada kala goongooniya ma yeelan karno heshiiskaas marka de meel dheer baan soo marayo maalin kaliya ma hirgeli karo laakiin waxaan heshiiskunahay waxa weey inaan ashuuraha midayno habkii loo miday lahaana waa ku tala jiray qaran midaynaa waa jiray imka jaadku oo kale islaan markii dhigu sheegay ashuur kaliya ku wada dhacday meesha doonaa baa gudub sigaarka iyo tubaakada iyo waxyaabo noocaas ashuur kaliya ayaa ku dhacday garow waxa ku soo saaxanay taasa marka
meesha dadu xajisto waxay had badeecada kana asatadu waxay yiraahdeen ashuurta boosaasay kismaay waxa duunta tan muqdisho ee dhaqa badeecada waxay maanaysa magaalooyinkii marka maxaa qabtay
runtoo weeye waxaan ka qabanay waxa weeye oo marka hore waxaan u maleeyaa laba week saddex week mar laga joogo wasiirada dhan waan isku nimay waan ka wada hadalay arrimaha noocaas oo kale midaynta cashuurta garista ayaan ka wada hadalay weli qaninka kumaanaan duugin laakiin waa ka shaqaynaynaa waana la midayn doonaa dalkani dal ma noqon karo isku xidhan haddaan cashuuraha aan la midaynin marka arrinaan ka shaqaynayna oo runtii aan ka shaqaynayna weeye waan doonaynaa madaxda waaweyn madaxweynaha iyo madaxweynayaasha gobollada aanu soo bandhigno dhowaan ee noqonaysa
eedeenaha musuqmaasuqa Soomaaliya wax kala baahane waa siyaasadu liidato dhawaan waxaa jirtay in arrimo siyaasadeed waddanka ay ka dhacaan in mooshin jireen meelaha qaar la xukuumadda lagu eedeenaysa la socoto laakiin nina dhaqaalahan ka eegaya miyay saameeyeen ololihii siyaasadeed ee dhaqaalaha Soomaaliya xilligan ma laga yaabo in campaign uu galay
siyaasadda waa gooni dhaqaaluhuna waa gooni ana waxaan ku ballan qaadayaa cashuur qaadida iyo isticmaalka lacagta haanta ku soo dhacda inaanay midna siyaasadu shaqo ku lahayn
hadday
hore u jiri jirtay waxayna dhaafay weeyaan halkan miisaaniyad baa jirta buugga yar halkan ay tusayay baa yaalla buugga yar siyaasad wax lagu bixiyay kuma jiro kol haddaanu ku jirin wax meesha ka dhibqayo meel kale tegayaan yaa amar baan qabaa inaanu jiri karin mana jiri doono waxa weeye inaan arrimo wanaagsan wax wanaagsan inaan barana weeyaan xumaantii hore inaan ka barana weeyaan qofkii doonaya haanta inuu gilgiray wax ka soo dhacaano ma soconayso
watahay wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle
waxaad naga dhagaysanaysaan weli v o a washington asad xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab ee dalka kenya asad wuxuu waxbarashadii ilaa dugsiga sare ku dhammaystay xerada ifo ee dhadhaab afar sano kadib markii uu dhammeeyey dugsiga sare asad waxa uu haatan ku guuleystay deeq waxbarasho oo uu ka helay jaamacadda princeton ee dalkan maraykanka oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn uguna wanaagsan markii la fiiriyo gudaha dalka maraykanka hay-adaha waxbarashada falastiin axmed iimaan ayuuna asad uga waramay noloshiisa iyo jaamacadda haatan uu helay
waxaan ku dhashay xarada qaxootiga ee ifo hooyo aabbu waxay kasoo qaxeen soomaaliya 1991 waxay imaadeen xarada qaxootiga ifo waa xaradii ugu horreysay marka aan meesha aan ku dhashay waxaan ahaa qof ugu horreeya cidda qoyskeena lagu dhalo xara qaxootiga
sanadkee dhalatay
waxaana 1996
noloshii xeryaha qaxootiga ee aad kusoo korteed kusoo barbaartay bal sawir naga sii dadka aan aqoonin oo kale meel sidee ah ayay ahayd xerada qaxootiga ee ifo
xalada qaxootiga markaan aniga yaraa oo aan soo kulayay waxay ahayd dowladdu way iska adkayd raashinka waxa bixinayay hay-adaha dadku wax ay qabanayeen malaha oo loo ogolaa shaqo iyo waxba ma jirin marka qof kasta wuxuu rabay oo hamigiisu ahaa inuu wax barto waxaa arki jirtay dad duqeyda qof kasta oo wax baranay midba midka kale inuu wax bari jiray marka waxaan xasuustaa xaaladu saas ah oo waxaan kusoo koray waxaan ahaa caruurtii ugu horreysay oo meesha iskuulaka ka bilaabdo dadba iga horreeyay gabarani ila dalati iyo dhalinyaro badan oo saaxiibo aan ahaynoo iga waaweynaha jiray oo iskoolaadka igan jiray marka anna waan ka dambeeyo meeshan saas baan kusoo galo iskuul meeshan ka bilaabo xalada qaxootiga
marka qoyskiina meeqa qof uu ka koobnaa
qoyskeena labaa iga weyn ani labana way iga yar tahay marka aan dhexdan ku jira
shanadeen
laakiin labada iga weyn waxay ku dhasheen soomaaliya intayna kalena xarada qaxootiga ifo
marka dugsigaaga sare xaggee uga baxday
dugsigeyga sare waxa uga baxay xarada qaxootiga
markaad dugsiga sare ka baxayso kale qofku waxau haminayaa inuu jaamacad helo inuu nolol iyo mustaqbal hore
anaga marka xarada falastiin ee xarada waxaa ka jira iskoolashibyo ay bixiso hal iskoolashibo ay bixiso dowladda canada ayaa jiro marka markaad xarada markaan bilaaweynaba dugsiga sare waxaan haminaynay inaan markaan dugsiga sare dhameeyo inaan scholarshipkaas helo oo dadaalkeyga wuxuu ahaa inaan dadaalo oo aan helo waxa la iga rabo inaan keeno kadibna aan saas kanada ku aado scholarshipkaas aan helo waxay ahayd waxaan bogay dugsiga sare 2014 marka scholarshipkii iima suurtagalin oo waan keenay wixii laga rabay laakiin scholarshipka wuxuu yahay dadka dhalinyaro badan baa apply karaynayso cod sii dirsanayso kadibna markaa waxaa waaye kuwo unbaa la qaadi karaayo dadkoo dhan lama siin karo marka aniga nasiib uma yeelan marka waxaan markaan dugsiga sare dhiganayayba waxaan ahaa qof wax qoro qoraalka iyo sheekooyinka xarada dadaad baan qori jiro tayga iyo kuwa dadka kalaba oo qaxootiga kunool dadaad baan qori jira marka taasi yaan iska sii watay haddaan waa iskoolashipkii wax qoriga iyo baan wato waxaan shaqeynayay jurnaalka dalka ugu weyn ee daily nation baan la shaqeynayay kadibna markii dambe waxaan wax u qoray jihadii iyo kaams iyo kuwaas marka 3 sanaba waxaan sugayay fursad oo ah si aan jaamacad ku galo jaamacaddana si kale ku meel wadankana dad qaxooti tahay dowlad ku taageerayso malaha waa hay-adihii hay-adihiina haddaad koodii heli weysa marka waa inaad iska sugtaa oo aad raadisaa si kale oo aad jaamacad ku gashi marka dhibaato badan baa jirto dhalinyaro badan oo sideeda kaleo camala oo xarooyinka iska jooga jiro oo wax ay qabanayaan a jiri way heleen wixii laga rabay inay keenaan laakiin fursadihiiana meesha uulinu maalaha marka
imtixaanka hadda dugsiga saroo kale
fursadiina way yarihiin marka
sidee ku ogaatay in ay jirto jaamacaddan Princeton oo kale see ku garatay seesa xiriirka ula samaysa
jaamacaddan marka aniga horta qofka markaad wax ujeedid waxyaaba badan oo aad tijaabinaysaa jirto laakiin ani yar journal aan wax u qoray oo foreign policy la dhaho wariyaha marka editor journalkaas ka shaqeeya Africa u xil saaran ayaa marka wuxuu imooday inaan jaamacad soo dhigtay markuu qoraaladeyda akriyay markaan dhahay jaamacad maad iganin aad buu u xumaado wuxuu dhahay maxaad codsig usoo dirsan weysa jaamacadaha Maraykanka nin u qalmaa tahe marka aniga marka maba ugeynba jaamacadaha Maraykanka in codsi loo dirsan karo oo ay ku siinayaan fursad oo aad wax ku biratid adigoona lagaa rabin lacag haddaadan hayin. Laakiin marka hore waxay rabaan inaad aad keentid waxay rabaan marka iyo waxaad dadka usoo qabatay iyo adiga waxaad nafsadaada usoo qabatay. Marka aniga waxaan ahaa quraac oo wax qoriyey oo dadkiisa wax ka qoriyey wixii la rabeen iskuulkana waan keenay. Muddana waxaan waa kusoo dhex jiro dadaal badan meel kasta wadanka fursado badan oo ixirxirmaa jira. Laakiin waan tijaabinayay saddexdan sano dhanba waa raadinay inaan helo fursad aan wax ku barto jaamacad ku aado. Marka aad baan u faraxsan inay qadriyeen marka codsigeyga.
Marka maxaa baranaysaa hadda? Maxaa jeceshaa inaad barato?
Hadda horta kasabaa inaan doorto isla hadda waxaan baran doonaa. Laakiin ani waxaan rabaa inaan barto cilmiga siyaasadda iyo taariikhda.
Maraykanka ayay ku taalaa jaamacadaas. Dadka soomaalidan waxay ku jirtaa wadamada dhowr wadan oo dalkan laga joojiyey inuu fiisa ay siiyaan. Maxaa ka rajeynaysaa maamulka madaxweyne Trump iyo dowladda Maraykanka inay kugu qiimeeyaan?
Jaamacadan waa jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan bay ku jirtaa. Anna waxaan ka imaaday xarada qaxootiga ee dadaal muddo badan waan soo sugayay, dadaal badan waan soo sameeyey. Marka waxaan filayaa inay arkayaan dadaalkan Soomaali oo aanan iga reebi doonin. Laakiin hadday dhacdo waxaan rajeynayaa inaan welid cabdadeen cod lahaanahay oo wax qoro saas inaan dadaalo dadaalkii un qabo. Hadday ii noqon weysaan hadday fursad kale un ay raadiyo marka. Laakiin waxaan rajeynayaa inay qadarin doonaan dadaalkan soo sameeyey lahaato.
Asad Xuseen oo ah arday ka yimid xerada qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya Soomaalina ah halkaasi ku dhashay oo ku koray helayna deeq waxbarasho jaamacadeedu ku helay Princeton jaamacadda la yiraahday gudaha dalkan Mareykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna ugu ramay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Xisadda siyaasadeed ee u dhexeysa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan mowshinka ka dhankay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa mar kale cirka isku sii shareertay saddex cisho un kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu soo farageliyey kulan Sabtidii la qorsheeyey in uu dhaco, kaas oo mowshinka looga doodi lahaa dibna loo dhigay. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo maanta shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in eedeymaha loo soo jeedinayso waxba ka jirin, isla mar ahaantaasina uusan isxasili doonin, iyadoo dhinaca kale ay ku adkaysanayaan in berri kulanka la qabanayo mowshinka ka dhankay guddoomiyaha. Haddaba labada dhinac ee khilaafkan u hareeyey iyo khubaro falanqaynaysa ayaa warbixintan waxaa ku eegaysaa wariyaha V O A Zara Cabdiaxmed oo sidoo kale inoo diyaarisay.
Khilaafka baarlamaanka ee dhowr cisho ka hor lagu soo gabagabeeyey xalintiisa dhowr saacadood una ekaaday inuu qaboobay kadib baajintii kulankii baarlamaanka ee mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Sabtidii aan soo dhaafnay ayaa maanta mar kale wuxuu u muuqday in meeshiisii uu sare uga sii kacay kadib markii shir jaraa'id uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo sheegay in nabadeyntii madaxweynaha uu waday ee burburtay madaxweynahana markii horeba uu garab la safnaa, kaasi oo ku sheegay xukuumadda oo mooshinkan hoosta ka riixaysa. Shirka jaraa'id ee guddoomiyaha Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa uu ku bilaabay sidan:
abaabulkaasi oo amarta cunfiga ama gacan ka hadalka ah ha la joojiyo, miisan dhicin arrintaasi iyo marta rabshi iyo qalaaskaasi. Shirka oo laysugu yeeray Britain waa sharci darro aan waafaqsaneen guddoomiyuhu ku-xigeenka ugaakan isuguma yeeri karo. Guddiga joogtada hore ajenda u jijiyey fadhiga laysugu yeeray iyo ajendada lasoo dhigay, labadooda sharci darro waayo. Madaxweynahan hadduu arrintaas gacan ku siiyo mas-uuliyadeeda uu qaaday. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. xaqiina dastuuriga ahayd intaa idinla wadaago. Wixii hadda ka dambeeyana mar walba waxaa in soo tabin doonaa. Wixii 10 maalmood lagu ballamayna weli 5 ayaa kasoo tagtay, 5 kala dhiman waxaa hadda loo fasaxay ma garanaa.
Gudoomiye Jawaare ayaa waxaa kale oo uu ku sheegay isla kulankaasi in uu iscasilo in loo soo jeediyey, balse uusan diyaar u ahayn taasi dhiggeedana uu ugu baaqayo xukuumadda in ay xilka ay dadka u hayaan ay dhigaan.
Mar walba waxay joogtaa Jawaare oo iscas, arrintaasna ma qabato, waa meel ka dhac, ihaano weeyaan, waxaan yeelaynana ma aha. Hadda sida muuqata marka arrintaasi aad baa laga gardaran yahay aniga in la weydiiyo inaan iscasilo. Isku casili maayo, iscasili maayo, iscasili maayo. Sharci baan ku imid, sharci aan ku baxaa. Haddii loo baahdo sanduuqna, sanduuq waa diideen, mooshin ay keeneen sanduuq waa diideen, sharci waa diideen. Fawdan samaynaynaa. Arrintaasi ummadda Soomaaliyeed ma qabato, shacabiga Soomaaliyeedna nooma dooran. Waxaan u taagannahay in sharciga iyo dastuurka iyo shareecada iyo maqaasiidka shareecada inay guulaysato in lagu dhaqmo ayaan usoo taagan si qaanuuni ah oo marka oo sharci waafaqsan in loo mid.
Dhinaca kale ee mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka wado oo uu hormuudku u yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ayaa ayagana sheegay in ay soo abaabuleen gudoonka baarlamaanka kulanka mooshinka ee ka dhanka asaga maalinta beri ah. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee Muqdisho ayaa ii sheegay in gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xafiiskiisa ay ka heleen xildhibaanada asaga uu ku jiro fariimo qoraalada gacanta telefoonada la isugu dira ah oo uu sheegay in lagu ballamiyo xarunta baarlamaanka beri halkaasi oo lagu qaadi doono mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka.
Waa mahadsantahay Jaar. Anigu waxaan helay taxi message. Taxi message-kaasna waa taxi message oo noogu sheegayo in beri fadhigii baarlamaanka uu jiro, ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii gudoomiye Jawaare laga keenay, gudoomiyaha dacwada ayaa ka taal laga keenay. Marka ajendaha aniga hadda aan haysto waa intaa, laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhegaystay ee gudoomiyaha dacwada ay ka taal gudoomiye Jawaare, runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta gudoomiye Jawaare uu hanjabo oo sidii hogaamiye kooxada camal uu hadlo u yiraa mas-uuliyiin xumadii ka timaaday iyo dibkii ka dhaco madaxweynaha qaaday, ra-iisul wasaare qaaday, oo waxaas la soo boodo maanta nasiib darro ummadda Soomaaliya soo hirti waaye. Waxaad ogtihiin 5 ayuu gudoomiye soo ahay boorbaleema kuwanka waaweyn ee ra-iisul wasaare ayaal xilkeed ka tagaya oo wax walbale ayaana soo maray, marna gudoomiye Jawaare iyo boorbaleema dhacay iyo walaxaa dhimanaya dad dhahayana ma arag, gudoomiye Jawaare oo dhahayana ma arag. Waxaan ku xalisan jirnay golahay
mar haddii hadaba horay xal looga gaaray khilaafka labada dhinac, maxay tahay waxa soo kiciyey waqtigan mooshinkii mar labaad? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Daahir Amiin Jeeso wuxuuna iigu jawaabay.
Marka arrintaas madaxweynuhu waa sida aan maqlay waa u dhuglaalaadiyey, wuu la fadhiistay dad badana arrintaas oo sulaxa ka qayb qaatay. Haddee annagu ma doonayno wax sharci ah in laga galo process sulaxa iyo wadahadal in laga galo dooni mayne. Waxaan aan rabnaa xoolo, waxaan waa wax sharci waa sharci. Waxa markii ay wax qoran yihiin lagama muxuu ahay sulax lagama geli karo. Gudoomiye Jawaare keliya inaad meeshaas ka tago ayuu sulaxa ku imaanaya. Hadduu ka tegi waayna sidii haddana muxuu ahay mooshinkayna uu u dhignay hal cod hadduu ku badbaado gudoomiye Jawaare isaga gudoomiye noo ah. Haddii hal cod aan ugu rayno gudoomiye Jawaare kursiga shalay annaga u doorna waana banaynaa.
Gudoomiye Jawaare ayaa shirkiisa jira id sidoo kale waxa uu ku sheegay in kulankan uu yahay mid baalmarsan berita la filayo in loogu qaado codka mooshinka sharciga. Haddii asaga oo joogo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu horboodo mooshinka oo asaga uu kulanku gudoomiyo. Inkastoo xildhibaanada dhinaca gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ay u arkaan inuu asaga yahay hogaamiyahooda xilligan uuna furayo kulanka, haddana sida uu sheegay gudoomiye Jawaare waxa dhinaca kale uu ku tilmaamay kulankan inuu yahay mid horseedi doono xiisado horle baarlamaanka gudihiisa. Haddaba xaaladdan soo cusboonaatay iyo xiisadda labada dhinac ee u muuqata in markii horeytaba aan dawadeeda la helin korna laga dabiibay ayaa Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho wuxuu ii sharaxay sida uu arko.
Haddaba waxaa muuqata labada dhinacba isku qoda bay akhriyayaan, mid walbana safar kafiir gooni u saaraya. Marka anigu waxaan badanaa dhahaa Soomaaliya haddaa arag siyaasad murugsan ay dad isfahmila, qof unbaa maaragtay wuxuu saxaq u lahayn raajinaya. Marka runtii anagu civil society ahaan oo Muqdisho u badan baaqadeegu wuxuu ahaa oo siyaabo kala duwan runtii ay rag iga duwan u sheegeen in arintan si caqli ah lagu galo oo aan la isbarbarin oo la isku dhicin la isku ceeboobin haddii jawaari 184 cod oo diidan lahayaa de xilka ma uu sii hayn karo in maalin loo ballaban wax adag maahan marka habkan la isku fahmi laayahay anagu waa hab naga wey weeye laakiin ma u malaynayo in macnaha la isku fara baxsado in haddii ay wanaag iyo qurux inay ku dhameyn doonto aniga isma lihi
sida uu qaba dastuurka labada dhinac ee hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta oo kale ah baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda ayaa haddii isqabqabsi uu dhex maro waxa ay tahay sharciyan in madaxweynaha uu soo kala dhex galo haddaba waanwaantii madaxweynaha oo iyadu socon weysa dhinacna ay u arkeen dhinaci kale in uu la jiro iyo sidoo kaleeto xildhibaanadii kaleeto ee wada isku dayg ee aqalka sare oo iyagana horey uga baxay arrinkan oo sheegay inaysan waxba ka qaban karin yay tahay inay wax ka qabtaan xaalkuse halkuu ayuu ku dambeyn doonaa su-aashaasi mar kale waxa aan weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi
beri haddii foolxumo ka dhacdo oo aan xildhibaanadu ay gudaha isku garaacaan ama bannaanka ay isku qaqabsadaan ayagii ciidamadoodu dee markaasi uun amison iyo international communityga iyo security councilka ayaa fursad heli doona guud ahaana dowladda wejixumo iyo wejifiiq bay u tahay guud ahaan dowladda siyaasadda soomaaliyana waxay labaatan iyo ilaa hadda waxay meel u degi la-dahay soomaalidu waa dad madax adag oo ma jecla in maarag in lays macnaha aab laysku khasqasto ma jecla ninkii marka khilaafo loo dhiga luqalu istaagaa marka haddii jawaari hadda la khasbo qalbi xildhibaan buu isku ahaan doonaa raggiisi isaguna waa caray iyo ciir baa dhici kartamase inay la fadhiyaan suuliinta mas-uuliyadda iyagaa qaadaya xildhibaanada ku qaadaya labana mas-uuliyiinta qaranka iyo dowladda iyo oo dhan bi hoos imaanaka wixii meeshaas ka dhaca wanaag ama wanaag la-aanba
xubno ka socda beesha caalamka shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kaleto qurba joogta soomaalida ayaa dusha sare kala socota khilaafka labada dhinac ee muddada sii xoogaysanaya saddexda usbuuc ku siman tan iyo markii arrintan ugubka ay soo noqotayna waxaa socotay in maalinba maalinka ka dambeysa is-xulufaysiga dhinacyada xildhibaanada ay sii badanaysay hase yeeshee markii habeennimadii jimcaha sabtida ay soo gelaysay uu baajiyey madaxweynaha kulanka baarlamaanka ayaa arrinkaasi waxay u muuqatay in xalkeeda la gaaray maalinta berriya oo dhinacyadu ay sidaan u kala hadlayaan kulan haddii ay isugu yimaadaan ayaanan ilaa iyo haatan la saadaalin karin xaalka sida uu noqon karo
warbixintii wariyaha v o a zaara cabdixamed ay noo diyaarisay ayaad dhegaysanayseen halka aad ka dhegaysanayseenna waa idaacadda fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
qodobo dhowr ah ayaa dhegeystayaal nagu soo socda waxaan idin maqashiin doonaa xaaladda ku salaysan qarax dhowaan la sheegay inuu ka dhacay magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale idaacadda oo idiin wadaan jamaal axmed cusmaan iyo sahre cabdi axmed bal qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir qaraxan ayaa warar hordhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka danwadaagta ilaa iyo hadda macda khasaaraha iyo waxa qaraxaasi sababay waxaase aad maqli doontaan goor dhow faahfaahinta ku saabsan qaraxaasi
xiisadda siyaasadeed ee ku salaysan kulanka mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa mar kale cirka isku sharartay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'ida uu qabtay uu ku sheegay in xiisaddii aanan weli xal laga gaarin guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyey inuu iscasilo isla markaasina uusan diyaar u ahayn xilligan cadaadiska lagu hayo waxaa kale oo uu eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu dhinac la saftay xukuumaddana ay wado mooshinka sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinka ka dhanka ee guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in lagu wargeliyey maalinta berri ah arbaca ay tahay 4 bisha Abriil in loogu yeeray kulan mooshin ah oo guddoomiyaha baarlamaanka ka dhanka ah oo la qaban doono waxaa sidoo kale xiisadan ay soo laba kacleynaysaa iyadoo horey xalkeeda la sheegay in la gaaray
dowladda mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalkaasi u dugsan oo ka mid a kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha amerika kuwaasoo dhowaantan walaac la soo dirsay kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu twitterku ku sheegay in ay u baahan yihiin inay xoojiyaan ammaanka xuduudda maraykanka ina adkeeyaan islamar ahaantaas inay ka hortagaan dadka soo gelaya maraykanka war ay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka mexico ayay ku sheegeen inay kooxdan dadka qaxootiyada ah ee ka kala imaanaya Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safarro la mid ah kuwii kale qaxootiyada, waxayna sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 52% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee gala dalkaasi, agabkaasi oo ay ka mid yihiin hilibka, khudaarta iyo sidoo kale badeecooyinka kale, kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Canshuur kordhintan ayaa waxa ay dhaqan gashay labadii bishan, iyadoo oo maalinta axadda aynu soo dhaafnayna ee shaacisay wasaaradda maaliyadda ee Shiinaha, iyadoo oo la sheegay in dalkaasi uu tallaabadan kaga jawaabayo tacriifada uu Mareykanku ku kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aynu soo dhaaftay ee Maarso.
Tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal, gur waxaad maqli doontaan wararka ku saabsan qarax magaalada Muqdisho ka dhacay hayeeshe. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa ku biirtay dalal reer Yurub ah oo caasimadahooda ka eryay diblomaasiin Ruushka. Dalkan ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey Soomaan loo geystay basaas hore iyo gabar u dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. Intaynan hadaba u gelin tallaabadan dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ay ku eryeen diblomaasiinta Ruushka iyo jawaabta uu dalkaasi ka bixiyey amaba uu ballan qaaday inuu ka bixinayo, bal aynu marka hore ka hadalna kuwa ay yihiin dadkan dowladda Ruushka lagu eedeeyey inay ugaarsanayso. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo amniga caalamka bartay kuna sugan dalkii ay Soomaantii u dambeysay ka dhacday ee Britain.
Maxamedow, nimanka uu Ruushku daba socdo ee uu dilayo waxay bilaabantay xooggeedu walow ay xilliyadii jirtay midowgii Soviyeetiga, laakiin xooggeedu waxa uu bilaabmay intanuu Putin joogo. Dadkaasi waxa weeyaan dad ganacsataa oo maalqabino fara badana oo markii hore dowladda la shaqeysanayo ku jiray, markii dambe uu ninkan yimid la soo yaacay walowin journalista oo dalkan muxuu ahaa journalista ay wariyeyaasha, iyo waxay iskugu jiraan dad basaasa, saddexdaa nooc ayuu badan yihiin, iyo qaar siyaasiyiin oo markaa dooni ama wadamo kale ka sharaxan oo weska la socda ama wadamada reer galbeedka la socda ama kaba soo horjeeda dowladda Putin ay badanka iskugu jiraan. Waana dad aad u fara badan oo meelo kala duwan adduunyada ah lagu laayay, laakiin ma aha keliya waddanka Ruushku, waddanka keliya ee dalka sanoo kale u laayay ama u sumeeya. Israel baa iyadu ka mid a wadamada sumeysa, sidoo kale waddanka North Korea la yidhaha ama waqooyiga Korea oo markii ugu dambeysay walaalkii dilayay ninka hadda haysta ayaa ka mid a. Marka way jiraan wadamo fara badan oo sidaa yeela.
Maxamed Xaaji ayaa mar kale ina xasuusinaya falalkii Soomaanta kuwoodii ugu caansanaa ee dalkaasi Ruushka lagu eedeeyey.
Maxamedow, aada ayuu fara badan yihiin. Waxaa ka mid a ninkii aadka caanka u ahaa ee la oran jiray Alexander Levankov oo 2006 lagu dilay Ingiriiska sunta la yidhaahdo Polonium-210 ayaa la siiyey oo radioactive ah oo aada u halisa. Waxaa jiray isaguna ninkii mucaaradka ahaa ee Ruushka ku ahaa ee la oran jiray Vladimir Kara-Murza oo 2015 la sameeyey, haddana dib loo sameeyey 2016 isagoo Australia jooga. Ninkaasi uu ka badbaaday nasiib wanaag, laakiin dee isaga qudhiisa waa la sameeyey. 2002 waxaa la sameeyey ninkii Jezhniy hogaamiyaha ka ahaa muslimka ahaa ee Ruushka kasoo horjeeda Khataab la odhan jiray ayaa la sameeyey. Isun aada u haliso la yidhaahdo Lekldos Saaruyin baa lagu sameeyey, waa nafta badhulka laga soo gaaray. Victor Yushchenko nin la yidhaahdo 2008 la sameeyey oo madaxweynihii saddexaad ee Ukraine noqday, oo sidii uu kaambeynka iyo ololaha ugu jiray una hal mar soo toosay la waayey markii hore. Markii dambena la arkay isagoo wejigu digada noqday oo gebiga wejiga oo dhani koogaay, ee madaxweynena ahaa 2015 ilaa 2017 jira. Waxaa jira Alexander Verzevin nin la oran jiro bishii November 2012 isna la sameeyey oo ganacsade weyn ahaa oo sidaasna ku dhintay. 2006 journalistii weynaa ee Praskovia oo Ruushka aada uga soo horjeedi jiray ayaa isagana sun lagu khaarijiyey, pellets-ka la yidhaahdo, oo tan hore qofka lagu khaarijiyey. Marka dadkaasi, Maxamedow,
sunan sumo ahli soo aad naftaan dhulka la gaarin ba qaar kood la sii ka sunaadu khatar oo in la badbaadiyana aanay suuragal ahayn oo qofka dhibaato weyn ku soo gaarayso ama dhimasho ama waxan geeri dhaamina ayay ku dhacayaan walaalo dhimasho maaragtay loogu tala dawladdaas ay ugu tala gashay
hadaba falalkaas ruushka lagu eedeynayo oo ugu dambeeyay kii 4 March ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain ayaa keenay in dalal badan oo NATO ku jira amaba xulufalo ah ay caasimadooda ka eryaan diblomaasiyiin ruusha dalalka ugu waaweyn ee talaabadaas qaaday waxa ku jira Jarmalka, Faransiiska, Poland iyo kuwa kale afayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa sheegay in falka ruushka ee sumeyntu uu ahaa midan xilkasnimo ku jirin
The poisoning in the UK that has kind of led to today's announcement was a very brazen action. It was a reckless.
Sumaynta ka dhacday dalka UK ee keentay ku dhawaaqistan maanta waxay ahayd mid aan xilkasnimo ku jirin oo lagu dhireeday. Laba qof oo kaliya khatar ma aanay gelinine, waxay khatar gelisay dad badan oo kale oo aan waxba galabsan.
Ruushka ayaa hadaba jawaab ka bixiyay eryadii diblomaasiyintiisa isagoo eryay tiro la mid ah tii isaga uu dalka Britain ka eryay. Talaabooyinka kuwaasi la mid ah ayuu dalal kale ka qaaday. Dhinaca Mareykanka, weli Ruushku kama jawaabin eryadii 60-ka diblomaasiya iyo xidhiidii qunsuliyadda magaalada Seattle ee gobolka Washington. Hase yeeshee waxa uu sheegay in talaabo taas u dhiganta uu Mareykankana ka qaadi doono. Waxa intaasi dheer in dowladda Ruushku ay aaminsan tahay in Mareykanku uu cadaadis saaray kuwa reer Yurub, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov oo warfidiyeenada la hadlay mar uu booqasho ku tagay dalka Uzbekistan.
шепча нам на ухо извинения, просит выехать из той или иной страны. Ну, мы знаем, доподлинно, что это...
Хал амалла баддублема, сия, яку амрияни на далкан амадалалка асика бахан, яго дэгтэнэ ногушия гаяни кахуньихин, уанугнахи на рентэнэ айкутим и адаади суин яжиркол насиб дарра, каасо хаддан ногудай вахьябаха Вашингтон айдунида каадэксэто.
Сида хаддаба лалавада сауда арринта сумайнту вахай собахдай кахар дорошади мадахуина Путин. Taasoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga hambalyeeyay isagoo markii Puntland ugu hambalyeeyayna aan arintaasi soo hadal qaadin taasoo waliba uu madaxweynuhu aanan kala kulmay maxaa hadaba bedelay mowqifkii Mareykanka ee arinta sumaynta oo keenay in madaxweynuhu xilligii ay cusbaydu ka aamuso muddo kadibna diblomaasiin ruusha la yiriyo waa kan Murshid Baarud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykanka falanqeeya
runtii horta sida loo yahayba waxa weeye madaxweynahadi Putin aad buu u jajaban yahay taas marka oo taleefanka kula hadlay hoggaamiyasha xisbiga soo gurna ka tirsan yahay oo labada kula ee mudqaana guriga aqalka sanadka iyo aqalka hooska iyo hoggaamiyasha reer galbeedka ah ee Mareykanka ay yihiin mudqaana xulufada ayaa labada arinta ka cododay iyagoo si toos ah ugu gudbiyay in mudqaana ay talaabooyinka reer galbeedka kala wadamada qaadeen ay Mareykankuna ay qaadato ay qaadayaan wasaaradda arrimaha dibadda oo reer markaa ayad ay waxay soo diyaarisay in la xeyriyo taas markaas waxay ku adkaatay inuu ka hor yimaado yaani wadamada reer galbeedka iyo kongreska Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo lafteedu diyaarisay caydinta diblomaasiyinta Ruushka oo waxaanu dhan u soo diyaarsana ayaa isagu faali kama ahayn laakiin waxa wada wax lagu qasbeynahay dadka
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub oo eryay diblomaasiyiin Ruushka kadib dhacdadii sumaynta ahayd ee ka dhacday magaalada Salisbury ee dalka Britain taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in goor dhow uu qarax ka dhacay degmada Wadajir hadaba khadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste bal Xasan Kaafi soo dhawow sida wax u dhaceen iyo cidda wax ku noqotay
Shaara Cabdi Axmed Aadiyad ayaa dumahadsan tahay goor dhow ayaa qarax wuxuu ku dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir agagaarka ceelqalow masaajid halkaas ku yaalla hortiisa ayaa waxaa la dhigay qarax waxyaabo jawaan lagu soo qabiyey qaraxa waxaa loogu talagalay sida la sheegay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee degmada Wadajir oo Abuukar lagu magacaabo hase ahaatee uu ka badbaaday waxaana ku dhaawacmay askari ka tirsan ilaaladiisa sida uu ii xaqiijiyey afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Cumar Xalane
ma la ogyahay cid dhigtay ma la qabtay dad haddii ay wax ka agdhow ay arkeen ciidamada soonkaas?
Qaraxa markuu dhacay kadib, dad badan ayaa goobta isugu yimid, ciidamada amnigana way tageen. ilaa hadda lama xaqiijin cid dhigtay, cid loo qabtayna ma jirto. asaatee qaraxa sida uu xoog badnaa iyo dhawaqiisa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay iyo sida uu khasaarihiisa u fudud yahay laba islama aha. marka aad iyo aad guddoomiye ku-xigeenka ayaa loogu talagalaa layidhi dhinaca siyaasadda ee degmada wadajir, laakiin wuu ka badbaaday qaraxaasi. goobta qaraxu ka dhacana dadka deegaanka ayaa iminka aada ugu soo ururay oo uli dhooban.
waa gartay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir, miyuu degan yahay deegaankaas qarax uu ka dhacay, mise wuu marayay oo keliya? maxaa keenay in lasii ogaada halkaasi inuu imaan doono oo loogu sii dhiga qaraxa?
seher kolley taas aniguma sheegi karo, laakiin guddoomiye ku-xigeenka xilliga qaraxu dhacayay wadada ayuu marayay, waana sida loogu talagalay. kolley qolyaha dhigay waxa ay ka warqabeen inuu wadada soo mari doono, laakiin uu ka badbaaday. qaraxuna wuxuu ahaa mid dawaqiisu aad u weynaa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay. hase ahaatee laamaha amniga iyo ciidamada booliska iyo nabadgelyada oo meesha tegay ilaa iminka mayan xaqiijin cid ay usoo qabteen, laakiin baaritaan ayaan. waxa uu ii sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane in goobta qaraxa loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo guddoomiye ku-xigeenka amniga, guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir, laakiin uu ka badbaaday. askari ka tirsan ilaaladiisa ayaa dhaawac fudud kasoo gaaray ayuu yidhi. marka waxaa muuqata qaraxaasi in guddoomiye ku-xigeenka uu iminka ka badbaaday. guddoomiye ku-xigeenka oo aan qadka taleefonka qudiisa kula xiriiray iima suura gelin ilaa iminka aan helo.
waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse, halkaasi aad ka dhageysaneyseen wararkaasi qaraxa ku saabsan lala beegsado guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada wadajirna. waa v o a washington. habeen wanaagsan mar kale.
markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi kasoo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta soomaaliya oo intii ilaa iyo shirkii carte la waday maamullana ay ku dhismeen kuwana weli la wado, ma tahay mid dariiqii ku habboonaa loo maray iyadoo toddobaadkii aynu kasoo gudubnayna dowladda federaalka ahi ay qabanqaabisay shir weyne dib u heshiisiineed oo gobollada shabeellada hoose iyo nawaaxigeeda looga hadlayay? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya ambassador xildhibaan horena ahaan jiray abshir xasan abshir iyo suldaanka gobollada shabeellooyinka suldaan ibraahim cabdulaahi cadow oo labaduba ku sugan magaalada nairobi. waxaa ku bilaabayaa suldaan ibraahim cabdulaahi cadow.
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamaa dhammaan dhegeystayaal ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogto. aad baan ugu mahad celinaa bahda voice of america fursadan ayada ah, maxaa yeelay waxaa jirta dad badan oon anugu aan u ahay oday dhaqmeed oo aanan cod lahayn oo codkooda ummadda soomaaliyeed ay maqlin, laakiin ay ka warhayso. toddobaadkii lasoo dhaafay in dib u heshiisiin oo la yiri oo gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu qabtay hotel s y l. tan ugu muhiimsan oo aan rabo inaan ummadda soomaaliyeed horta iraahdo waxay tahay qof walbo isweydiiyey horta ma maqashay in dib u heshiisiin ay dhici doonto oo ay ka dhici doonto xamar ama hordhac ha ahaato. waxaan kulligeyna ka warhelna un mataqaana ra-iisul wasaarihii, madax goboleed, maamul goboleedyada iyo dadka qaarkiisa shakhsiyaad in oo meeshaas ay ku kulmeen oo mataqaana la yiri dib u heshiisiin ayaa la qabtay. marka markaad isweydiisid qof walba waxaa ogaanaysaa arintaas ayada ah inaanan jid sax ah loo soo marin.
ambassador abshir xasan abshir,
dib u heshiisiinta soomaaliya haddaanu soo qaadano tii ka dhacday puntland oo kale waa lagu najaxay. maxaa dhacay puntland? ii sheeg, maanta dowlad goboleed baa ka dhisan oo shaqeysa. tii ka dhacday oo kale imbagaati iyo carta ka dhacday waa lagu najaxay. maanta dowlad shaqaynayso ayaa noo jirto, madaxweyne gudoomiye baarlamaan ra'iisul wasaare marka waxay qaadataa waqti bay qaadataa dib u heshiisinta waa process maalin ba meel ba kasoo bilaabayna maanta hadda soo ogtahay xamar miyey joogtaa meeshi ay joogtay waa maya wax waa dhacaan waa la iskhilaafa laakiin waa wax aan markasto ka heshiino maxaa dhacayde waxaanu baranay jidkii dib u heshiisinta marka aniga aad iyo aad baan ugu qanacsanahay dib u heshiisinta Soomaaliya kasoo bilaabatay arto ilaa ay hadda socoto
awalan horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye dib u heshiisin walba hadaysan hoos kasoo bilaabanin ma noqonaysa mid waareysa teeda kale haday ku saleysnaan cadaalad ma noqonaysa mid waareysa teeda kale hadii cid walba aan laga soo qayb gelin ma noqonaysa mid waareysa waa in la helaa rabitaanka shicibka
ee ambassador abshir waxaad ka mid ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya waxaad ahayd ambassador waxaad ka qayb gashay dib u heshiisiinta badan ee qoraalana waad ka soo saartay hadaba xagee bay tabaysaa dib u heshiisiinta maadaama aan loo dhameyn sida uu cadaw sheegay
ah dib u heshiisiinta dowladda hadda aan wax intaan ka warqabo waxa dowladda ee ciidankeenu markuu meel qabsado sida Amazon iyo ciidamada dowladda federaalka waxa la yiri in laga qayb geliyo dib u heshiisiin degdeg isla markii meesha qabsadaanba in dib u heshiisiin laga soo biyo kadibna la soo biyo maamulkii gobolka mise degmada marka tii ba socoto ciidankeenu waa socdaa waa fantay maali cadaw haystay oo dhan waa la tagaya meel kastana markii la soo biyo dib u heshiisiin baa la soo binaya odayaasha dhaqanka loo yeeraya waa la fariisanaya dawladdi federaalka institution keri iyo dhanba imanaya meeshaas marka waa process way waxa lagu gaaraya waqti umba naga xigo waxaan ku sheegaya ilaa iyo 5 sano soo socota Soomaali waxa noqonaysa meel nabada oo election ka dhaco suldaanka u jeeda waxa uu sheegayo laakiin waxaan ku sheegaya in lays cafiyo inay ku fiican tahay si aan wax meel u gaarno
dadka waxay isku khilaafsan yihiin hadaanan ayagii la weydiinin hadii la yiraahdo midalan qof islaanta hooyadiis oo sariir saaran oo asaga laga wareysanayo leey islaanta sidee wax u qabtaa asagan dhaxalka xiisa ka haayo ayadoo haddii waxa dhici karto macaan qabto inuu yiraahdo nafaqo darro haysa duqda glucose hal mudo waxa Soomaaliya ka socod waa intaas wax kale ma aha kul hadii aniga iyo ambassadorki iyo dad badan oo arintan ka shaqeynaya oo dhul inta dadka hoose ee rasmiga ay is helaan arintan waxa laga qaban kara laakiin hadii siyaasiyiin oo dana gaar ah kale ama ganacsato ama NGO yo arintu waa adkaanaysa marka waalida sideed nimanka scientist-yaashu waxay dhahaan markii shay loo sameeyo isla sidii aw sameeynaas aka filisid natiijo tii ka gedisan inay soo baxdo comfortan hoose sidii un baa lagu celcelinayo oo kor baa laga bilaabo oo si khalad ah marka lagama yaabo inay ka soo baxdo natiijo oo miro dhal ah
waxaad ka mid ahay dadkii qoraalada rajada wanaagsan dib u heshiisiinta ka muujinayay ambassador Abshir hadaba maxaa hortaagan in la meel mariyo qodobada oo sultaanku ka hadlay
waqti bay u baahan tahay waqtiga waxa way hadda waxa la isku raacay dawladda isku raacsan tahay meeshii Amazon iyo ciidamadeenu ay tagaan in la geeyo dib u heshiisiin laga soo biyo waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo ay ka go'an tahay iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo dawladda dhan iyo dadko dhan ay ka go'an tahay in Soomaaliya dib u heshiisiin wanaagsan loo soo biyo
sultaan ugu dambeyntii maxaad ku dhaliilaysaa shirkan toddobaadkii hore la qabtay gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaarihii iyo gudoomiyihii koonfur galbeed ay ka qayb galeen dadkii deegaanka ka qayb galeen meelaha aad is leedahay shir gaar ah weeyo dadkii kaba qayb galin si xal lagu helo maxaad xalka u aragtaa waad arintaa ku xoojinaysaa
awalan shirkaas ayaga waxay leeyihiin waxa la heshiisiinaya dad jooga magaalada marka ama degmada marka sida aan anaga warbaahinta ku aragnay hadda qof oo magaaladaas xugteeda haya ama ka hadlay ama mathali kara ama dadkii maba joogin ba meesha dadkii lama wargelinin shan qof inta xariiha qaxootiga laga soo wado niman dana kale oo gaar u adeegay oo markaas ama haddii xiisa ka leeyihiin aan iraahdo miisaaniyadda meeshaas ku baxaysa hadii la isku keeno oo dadkiina loo sheegin oo garab la iska taabtay suuq madow iyo qol madow lagu heshiyo hada waa wixii hore aan sheegayno online waalidi hore ama meeshaas ka socota marka taasna waxaan leenahay hukoomada dawladda Soomaaliyeed inay ka waantoonto inta wada dib u heshiisiin aan laga dhigin waxaan wax ganacsi ah
ugu tabayntii ambassador Abshir Xasan Abshir muxuu yahay halku ma aha oo kaliya marka iyo shabeelaha hoose Soomaaliya meelo badan baa la isku hayaa
Soomaaliya meelaha la isku hayo waa in odayaasha dhaqanka oo dhan oo meelaha la isku haysto la isku keena walaal Yaasin meesha tani dib u heshiisinta sida la socotaan waxaanu ka keenay meel dheer baanu ka keenay meel dheer oo xanuun badan baa laga keenay time iyo waqti badan baa galay dib u heshiisinta maxaa ka mid ahayd artaanu ka soo bilownay waa ogeyd ilaa iyo in bagati baan soo wadnay waa soo socota Djibouti baa mar kale lagu noqday marka meel dheer baanu ka soo bilownay tan kale anagoo ka shidaal qaadanayna wiig la soo dhaafay oo madaxweynaha taladi uu qaatay aniga waa ku raacsanahay in la dajiyo qeylada iyo buuqa baarlamaanka ka jirta maxaa dhacay wixii laga shaqeynayay sanadka laga soo shaqeynayay baa burbur ah waa aragtay maanta markii ay iskhilaafaan dawladda iyo baarlamaanka iskhilaafaan fiiri hadii wuxuu ay quick yihiin waa wax kale ma gartay laakiin wax 3 bilood iyo 2 bilood waqti ka qaadayo wax la qaadan kara ma Soomaalidu waxa ku maahmaada reer nabada loo matalin waayo sidaas darted walaalayaal waxaan leeyahay madaxweynaha taladiisa qaata isu tanaasula qarankan meel dheer ban ka keenay idinkuna waa ogtiin ilaahayna waa og yahay yeela nabad yeela qarannimada nax naga burburinina baarlamaanka kula dardaarmaya waxa loo baahan yahay inaan isu tanaasulno baasho meel maalinba meel bay joog waxaan ogahay in madaxweynu farmaajo uu ku taagan yahay in qabiilada Soomaaliya ay heshiyaan gacanahan isqabsana dawladdana ay hagaagto marka waa in qabiiladana ay ogaadaan in ay fiican tahay inaannu kulligeen heshiino inay iscaafiyaan
ad iyadu maadsantay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir oo xildhibaan hore u soo noqday iyo Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow oo ah suldaanka beelaha Soomaaliyeed ee gobollada Shabeellooyinka Soomaaliya oo labadaba kula kulmay magaalada Nairobi doontii gaabnimada intaa inoo joogtay tan marka ay wada ku kulmi doonaan diyaar raali karo sida ayo nabadgelyo
Maadsan Yasin Ciise Wardheere markana heeska Barlin iyo Juba
si Berlin iyo Cabdi Qadir Jubba waxay gurnaan duwayd idaacadeenii fiidnimo waxa idin la socodsiinayay aniga Jamal Axmed Ismaan iyo Saar Cabdi Axmed degistiyal tan iyo kunta dambe nabadgelyo